Καλημέρα σας, πατέρα Επιφάνεια, τι κάνετε?
Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα σας. Χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας και να σας πω ότι στέλνω τις ευχές από το Άγιον Όρος, από το περιβόλι της Παναγίας και της Ευλογίας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά, καλοδεχούμενες, ανταποδίδουμε ημέρες μακεδονικής κουζίνας. Μας βάλατε σε μία κουζίνα εσείς με το βιβλίο που γράψατε και με όλες αυτές τις δραστηριότητες και τις προσπάθειες που κάνετε όλα τα χρόνια, πατέρα Επιφάνεια, να γνωρίσουμε τον ιδιαίτερο τρόπο που μαγειρεύετε εκεί στο Άγιον Όρος και τώρα μας δίνετε η ευκαιρία να το δούμε αυτό και στη Θεσσαλονίκη. Πείτε μας κάποια πράγματα για αυτές τις δύο εβδομάδες.
Ναι. Η μακεδονική κουζίνα, τέλος πάντων, και η προσπάθεια είναι μια αυτή η προσπάθεια να αναδειχθεί η μακεδονική κουζίνα είναι κάτι που ξεκίνησε εδώ και 5-6 χρόνια. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το προωθεί και το χρηματοδοτεί και στα πλαίσια αυτά από την Αθήνα ανέλαβε το περιοδικό Αθηνόραμα για να προωθήσει και να αναδείξει αυτή τη κουζίνα. Φέτος αφιέρωσαν θα μπορούσαμε να πούμε τις 15 μέρες αυτές, τις 12, δεν ξέρω πόσες ακριβώς είναι, στην αγιορείτικη κουζίνα. Και πήραν συνταγές από το δικό μου το βιβλίο. Τα εστιατόρια αυτά θα βάλουν 2 συνταγές το καθένα και μία δική τους που έχουν σπεσιαλιτέ. Και με αυτόν τον τρόπο θα προωθήσουν, διότι θα προωθήσουν την αγιορείτικη κουζίνα, η οποία εντάζεται στα πλαίσια της μακεδονικής κουζίνας, διότι όπως ξέρουμε και το Άγιον Όρος είναι στην Μακεδονία, είναι το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής και συνδέεται με τη Θεσσαλονίκη από την ίδρυσή του, από τον 9ο αιώνα μέχρι σήμερα. Έχουμε πάρα πολλές ιστορικές αναφορές που το Άγιον Όρος συμμετέχει στη ζωή της Θεσσαλονίκης, καθώς και η Θεσσαλονικής συνεχώς έρχονται στο Άγιον Όρος, επειδή είναι κοντά και για πνευματική αναζήτηση, ανακούφιση, ανασυγκρότηση και ξεκούραση, όπως θέλετε.
Τώρα, επειδή μιλάμε για αγιορείτικη κουζίνα, είναι και οι συνταγές τις οποίες θα πάρουν για να τις εκτελέσουν οι σεφ από τα εστιατόρια, οι συνταγές τις οποίες έχετε γράψει και είναι στο βιβλίο σας. Τι το ιδιαίτερο θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να χαρακτηρίζει την αγιορείτικη κουζίνα?
Εκείνο που μπορούμε να αναφέρουμε ότι όπως και σε όλα τα μοναστήρια και ειδικά στο Άγιον Όρος, οι μοναχοί δεν τρώνε κρέας, αφενός. Την περίοδο αυτή της 40ης, της προετοιμασίας πριν από το Πάσχα, οι μοναχοί ακολουθούν αυστηρά τους κανόνες που έχουν επιβάλει η Εκκλησία γύρω από τα θέματα της νηστείας και της διατροφής. Και θέλω να τονίσω με την ευκαιρία αυτή ότι ο διατροφικός κύκλος των Ελλήνων χριστιανών, γενικά των ανθρώπων, όχι μονάχα των Ορθοδόξων χριστιανών, αλλά και γενικότερα επηρεάζεται από την θρησκευτική παράδοση και από την διατροφή των μοναχών, λέμε συγκεκριμένα για τους Έλληνες. Αλλά και πιο πέρα, αν θέλετε να το ψάξετε, πάντα βρίσκεται ότι η διατροφή των μοναχών είναι αυτή που επηρεάζει το διατροφικό κύκλο, τον ετήσιο διατροφικό κύκλο όλων των ανθρώπων. Εύνηση, επειδή σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε το Ευαγγελισμού,
ναι.
Όλοι ξέρουν ότι θα φάμε μπακαλιάρο. Άσχετο. Γιατί. Άμα το σορτής, γιατί. Σου λέει έτσι το μάθαμε, έτσι το συνηθίσαμε.
Γιατί θα φάμε μπακαλιάρο, δηλαδή, για πείτε μας.
Γιατί θα φάμε μπακαλιάρο, απλούστατο είναι. Διότι νηστεύουν από λάδι όλες τις ημέρες. Νηστεύουν από λάδι και την ημέρα του Ευαγγελισμού υπάρχει κατάλυση χθίως, όπως θα διαβάσουμε στο Συναξαριστή. Σήμερα έχει αλλάξει η νοοτροπία, τα δεδομένα έχουν αλλάξει και βρίσκουμε φρέσκα και κατεψυγμένα ψάρια παντού. Πριν από 50 χρόνια που δεν υπήρχαν αυτοκίνητα και δεν υπήρχαν τα ψυγεία και η κατάψυξη για να μεταφέρουμε τα ψάρια παντού, τρώγαν μόνο παστό μπακαλιάρο. Και ο τρόπος αυτός που ξαρμυρίζεται το μπακαλιάρο και το τηγανίζω και το τρώγαμε στη χορτονιά έχει μείνει παράδοση και Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, μπορούμε να το ανέφερα σαν παράδειγμα ότι η διατροφή των Ελλήνων επηρεάζεται πάρα πολύ από τους κανόνες της Εκκλησίας εδώ και αιώνες.
Άρα το κάνουμε και χωρίς να το ξέρουμε, πατέρα Επιφάνη, έτσι. Δηλαδή περνάει από οικογένεια, από γονείς σε παιδιά και ούτω καθεξής, το υιοθετούμε, το ακολουθούμε χωρίς να ξέρουμε τη ρίζα τις περισσότερες φορές.
Λίγο πολύ όλοι ξέρουν ότι τώρα πριν το Πάσχα νηστεύουμε, ξέρουν ότι το 15 Αύγουστο νηστεύουμε και ότι ξέρω εγώ την γιορτή του Σωτήρος 6 Αυγούστου τρώμε ψάρια και ευλογούν, αν θέλετε, τα σταφύλια. Όλα αυτά οι μικρολεπτομέρειες οι οποίες έχουν μπει στην παράδοση και στη συνείδηση του ελληνικού λαού είναι αυτά που επηρεάζουν, όπως προανέφερα, τη διατροφική συνήθεια ή την γκάμα, όλη την ετήσια διατροφική. Τον ετήσιο κύκλο, τέλος πάντων.
Μάλιστα, να σας ρωτήσω κάτι. Και από το βιβλίο που γράψατε και έτσι όπως θα δούμε και τις συνταγές, γιατί μπήκαμε λιγάκι, αν κάποιος μπει στο διαδίκτυο μπορεί να δει σε ποια εστιατόρια για αυτές τις δύο εβδομάδες και τι ακριβώς θα σερβιριστεί, τι θα έχει το μενού, και αρκετά από αυτά είναι στο πλαίσιο της νηστείας με θαλασσινά, όπως μας λέτε. Πόσο εύκολο είναι αυτά τα πολύ ωραία που βλέπουμε, που κάνετε και εσείς και τα έχετε και σε συνταγές και τα βλέπουμε και στο εστιατόριο, να τα κάνουμε στο σπίτι, πατέρα Επιφάνεια?
Σήμερα πλέον είναι λίγο δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Υπάρχει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι άνθρωποι σήμερα πλέον, λόγω της ανάγκης, λόγω της εργασίας, λόγω των συνήθειες, είμαστε συνεχώς στους δρόμους, όλοι τρέχουμε να προλάβουμε αυτά που δεν τα προλαβαίνουμε ποτέ, τέλος πάντων. Και είμαστε στους δρόμους και αναγκαζόμαστε να φάμε και στα εστιατόρια και στα fast foodάδικα. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι, τουλάχιστον η δικιά μου η γενιά, να αφήσουμε μια παράδοση η οποία θα δένει τους νέους ανθρώπους με την παράδοση και με το slow food. Δεν είναι μόνο το
fast food.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, όταν το Σαββατοκύριακο ή τις γιορτές είναι ελεύθεροι όλοι οι άνθρωποι και είναι και η οικογένεια μαζεμένη, μπορούν κάλλιστα να φτιάξουν μια από αυτές τις συνταγές και να τη φάνε όλοι μαζί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Μάλιστα. Πού σας, είστε στο Άγιον Όρος, αν κατάλαβα καλά, όπως μας είπατε στην αρχή, έτσι. Πού είστε ακριβώς, πατέρα Επιφάνεια? Πείτε μας τι βλέπετε, έτσι. Πάντε μας λίγο με το μυαλό μας να βρεθούμε εκεί.
Είμαι στο Μιλοπόταμο, δίπλα στη θάλασσα, στην παραλία. Τώρα δεν ακούγεται το κύμα, αλλά όμως σήμερα έχει μια πολύ καλή μέρα, καταπληκτική μέρα και είναι όλα... μπήκαμε στην άνοιξη πλέον και όπως προαναφέραμε, με την γιορτή του Ευαγγελισμού, πάμε για καλοκαίρι.
Έτσι, για καλοκαίρι.
Ήταν λίγο δύσκολος. Ναι. Εμείς οι Έλληνες δεν μπορούμε χωρίς τον ήλιο, δεν μπορούμε χωρίς το αεράκι που μας φυσάει και με ένας άναζο γονί. Ήδη ξεκίνησαν οι ανεμόνες, γέμισε ο τόπος. Σιγά σιγά δειλά οι κουτσουπιές αφίζουν, δεν ξέρω αν ξέρετε αυτά τα λόγια.
Τις ανεμόνες τις ξέρουμε, το δεύτερο που είπατε δεν κατάλαβα ποιο είναι.
Είναι ένα θάμνος που κάνει κόκκινα βυσσινή λουλούδια.
Α, μάλιστα.
Τώρα, ναι, ναι.
Και φαντάζομαι τα τοπία είναι πανέμορφα.
Ναι, δόξα τω Θεώ αρχίζει να πρασινίζει σιγά σιγά ο τόπος. Τα μπουμπούκια στα μπέλια ξεκίνησαν, φουσκώσαν τα μάτια, όπως λέμε εμείς οι αμπελουργοί, γιατί έχουμε και αμπέλια εδώ πέρα. Τι να σας πω, είναι δηλαδή
χαρά Θεού.
Χαρά Θεού, όντως χαρά Θεού.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
καλά.
Πατέρα Επιφάνεια, την καλή μέρα μας.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και εύχομαι με υγεία το υπόλοιπο της Σαραγωστής. Καλή Ανάσταση να λέμε από τώρα.
Σωστά.
Γιατί πρέπει να έχουμε το μυαλό μας πάντοτε στην Ανάσταση, να κοιτάμε ψηλά και να είμαστε χαρούμενοι.
Έτσι, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα,
να είστε καλά.